Premiér Robert Fico zvažuje, že by sa mali znížiť odvody. Európska únia schválila časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív väčšinovým hlasovaním. V prezidentskom paláci v Bratislave bola ekumenická adventná bohoslužba.
Počúvate Infolumen.
Príjemný sobotný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. je podľa premiéra Roberta Fica kľúčové, prelomové a atomová bomba. Dušana K. označil za nevinného človeka.
Rozhodnutie, ktoré vydal Najvyšší súd vo veci dovolania, by sa malo publikovať ako učebnicový príklad toho, aké chrapunstvá a zločiny boli schopné páchať orgány činné v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023. Toto rozhodnutie je prelomové v tom, že poprvé vracia celý prípad do bodu nula. Nie, počkajte, nemajte niekto pocit, že to je nejaké maličké procesné rozhodnutie, ktoré nič neznamená. Všetko, čo sme hovorili, sme mali pravdu. Ja som sa nikdy nehanbil postaviť za Dušana Kovačika, dobre to viete.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič ale pripomenul, že Najvyšší súd nepovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. skutky nespáchal. Rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova.
Áno, Robert Fico to povedal niekde v strede, že a teraz sa začne odznova a znova budú musieť rozhodnúť súdy. Ale to je to najperverznejšie, že nepovedal, že oni medzičasom zmenili pravidlá tak, že súdom zviazali ruky, že vyšetrovateľom zviazali ruky, aj prokurátore, že zviazali ruky. Pred dvomi dňami sme upozorňovali na to, že oni idú tento zločin spáchať na to, aby chránili samých seba. Do toho im krásne zapadlo rozhodnutie tá Najvyššieho súdu o Kováčikovi, lebo Najvyšší súd povedal, že choďte znova rozhodovať o Kováčikovi. Ale čo mu vybavili Kováčikovi a Gašparovi a ostatným zločincom? Že všetkých svedkov hoďte do koša.
Najvyšší súd rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska v prípade obvineného bývalého šéfa úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K. Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok špecializovaného trestného súdu z roku 2021. Najvyšší súd právoplatne odsúdil Dušana K. na 8 rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100 000 eur.
Krátko z domova.
Predseda vlády Robert Fico chce zosilniť tlak na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Upozorňuje na to, že má obrovské množstvo sklamaných voličov z toho, že rezort vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov páchaných v období rokov 2020 až 2023. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ministerstvo vnútra reagovalo, že nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Rozumie, že verejnosť je netrpezlivá a premiér ten tlak cíti. Spravodlivosť sa však podľa ministra Eštoka nerobí krikom ani cez odkazy v médiách. Premiér Robert Fico zvažuje, že by sa mali znížiť odvody. Malo by sa to podľa neho skombinovať napríklad s tým, že človek, ktorý pracuje v bežnom zamestnaní štandardný pracovný čas, nebude môcť byť živnostník. Agentúra Moody's potvrdila Slovensku rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom. Ide o štvrtú najnižšiu známku v investičnom pásme a na takejto úrovni ju malo Slovensko v čase vstupu do Európskej únie. Slovensko si však u troch hlavných agentúr drží už rok nezmenené ratingy. Naposledy ho znížila práve Moody's vlani v decembri o 1 stupeň. Vo veku 84 rokov zomrel dnes ráno významný slovenský režisér a pedagóg Peter Mikulík. Patril medzi najrenomovanejších slovenských divadelných a televíznych režisérov. Jeho rukopis nesú desiatky hier a inscenácií, ktoré režíroval v SND a v Slovenskej televízii. Bol dvorným režisérom Juliusa Satinského a Milana Lasicu. Včera večer nastúpili do služby naprieč Slovenskom prvé žandárske hliadky. Počas prvej služby ich bolo nasadených 7. Dve v Malackách, jedna v Bánovciach nad Bebravou, dve v Kapušanoch a ďalšie dve v Slovenskej Ľupči. Minister obrany Robert Kaliňák.
Do dnešného dňa sa prihlásilo viac ako 1100 profesionálnych vojakov, viac ako 250 policajtov, ktorí sú v aktívnej službe, ale aj ďalších viac ako 200 policajtov, ktorí sú čerstvo po aktívnej službe. Máme záujem aj ďalších. Do dnešného dňa sme vycvičili viac ako 340 už aktívnych žandárov, ktorí budú postupne nasadzovaní do jednotlivých služieb.
Ako šéf rezortu obrany doplnil, v rámci žandárskeho zboru aktuálne dokáže pôsobiť 40 hliadok. Znamenalo by to využitie približne 1500 vycvičených záujemcov.
Práve touto činnosťou sa pokúsime pokryť tie vidiecké územia, ktoré majú tie najmenšie obvodné oddelenia, tak aby policajný zbor sa mohol sústrediť na tú svoju prácu práve vo veľkomestách, vo väčších mestských aglomeráciách. A tak v zásade sa zbaviť predovšetkým tej tzv. Príležitosti robiť zlodeja, kde častokrát dôjde k porušovaniu zákona na základe práve príležitosti, že mám pocit, že ma nikto nevidí. O toto zásadne posilníme aj tú možnosť v rámci bezpečnosti.
Minister vnútra Matúš Utaj Eštok priblížil, že žandári budú pôsobiť pod vedením polície. Zdôraznil, že podobné zložky fungujú aj v iných krajinách.
Funguje to v Taliansku alebo v iných krajinách a reagujeme tak aj na dlhodobý problém, ktorý má policajný zbor už viac ako 10 rokov a to je neustály podstav v rámci polície. Som nesmierne rád, že v tomto roku to bude prvý rok po dlhom období, kedy sa nám podarí ten stav v rámci policajného zboru a nástupu väčšieho počtu policajtov do aktívnej služby ako tých, ktorí zo služby odchádzajú, konečne zvrátiť. A práve aj tento projekt, zavedenie žandárov, má byť doplnok, ako som povedal, do celej tejto bezpečnostnej mozaiky.
Žandári v službe pôsobia na služobných autách so žandárskym polepom. Aktuálne nosia vojenské rovnošaty so žltým rukávnikom. Kaliňák si nemyslí, že je potrebné, aby dostali uniformy, ktoré by sa viac podobali na policajné rovnošaty. Zdôraznil, že žandárov platí ministerstvo obrany tak, ako aj inde vo svete. Nevylúčil však, že v budúcnosti sa môže uniforma zmeniť. K opozičnému KDH sa pridáva odborník na energetiku, obranu a bezpečnosť Andrej Žiarovský. Doteraz s hnutím spolupracoval na odborných témach. Ozrejmil, že mu je KDH blízke ideologicky.
KDH je veľmi blízke môjmu konzervatívnemu naturelu, pretože KDH je ideovo a ideologicky ukotvené v tomto prostredí. A na druhej strane, a ja som človek, ktorý má pomerne vysokú senzitivitu k historickým paralelám a s veľkou nevôľou alebo s veľkými obavami vnímam rozdelenie spoločnosti a vzbudzuje to vo mne, priznám sa, nepríjemné konotácie s druhou polovicou 30. rokov. A práve KDH, síce pevne ideologicky zakotvené, ale v politických vyjadreniach veľmi umiernené, konštruktívne a konzistentné, je tou stranou, ktorá môže preklenúť a pevne verím, že aj dokáže preklenúť tie ideologické, zdalivo neprekonateľné ideologické rozpory, ktorými žije naša spoločnosť.
Predseda KDH Milan Majerský označil Andreja Žiarovského za odborníka na slovo vzatého, s ktorým KDH už pri rôznych témach konzultovalo svoje postoje.
Dnes vám teda predstavujem človeka, ktorý má skúsenosti, nie je len teoretik, Andrej Žiarovský, odborník na obranu, bezpečnosť a predovšetkým energetiku. Chcem povedať, že naozaj viackrát sme pri rôznych témach s ním už doteraz konzultovali rôzne posty a vyjadrenia, ktoré slúžili pre naše politické statusy. Čo je ale dôležitejšie, Andrej Žiarovský je aj členom KDH. Mnohí ho poznáte z rôznych televíznych diskusí, kde sa odborne vyjadroval a venoval sa týmto témam, o ktorých rozprávam.
Z cirkvi.
Kaponke svätej Barbory, ktorá je historickou súčasťou prezidentského paláca, sa konala ekumenická adventná bohoslužba. Podujatie spojilo duchovných rôznych kresťanských tradícií a zástupcov bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky. Konferenciu biskupov Slovenska zastúpil jej výkonný sekretár Ivan Ružička, kaplán kancelárie prezidenta. Podľa neho je ekumenická adventná bohoslužba v prezidentskom paláci krásnym príkladom toho, ako sa viery rôznych tradícií môžu stretnúť v spoločnej modlitbe za pokoj, porozumenie a dobro našej spoločnosti. Slovenská katolícka charita a Košická mestská časť Luník 9 uzavreli memorandum o spolupráci pri riešení problémov rómskej komunity. Zámerom spolupráce je vytvoriť systémový, inkluzívny a dlhodobo udržateľný model podpory, ktorý môže byť v budúcnosti aplikovaný aj vo verejných politikách na národnej úrovni, hovorí generálny sekretár charity Filip Macák.
Tým, že Slovenská katolícka charita sa dlhodobo venuje rómskej téme alebo rómskym misiám a vidíme, a toto miesto Luník 9 je dôkazom toho, že keď sa veci robia dobrým spôsobom a správne sa pomenujú, chopia a robia sa v pravde, tak to môže mať dobrý výsledok. A sme radi, že práve pán starosta aj celé sídlisko alebo mestská časť Luník 9 bude možno nejakým takým svetlom, ktoré sa potom rozžiari aj na iné miesta, kde proste tie komunity majú tie svoje problémy a nevedia z nich ísť.
Luník 9 je najväčšie rómske sídlisko na Slovensku s približne 6900 obyvateľmi. Jeho súčasťou je aj lokalita Mašličkovo, ktorú pred niekoľkými týždňami zasiahol tragický požiar, pri ktorom prišli o život dve deti a o strechu nad hlavou približne 6 rodín. Starosta Luníka Marcel Šaňa hovorí, že spoluprácou s charitou chcú vytvoriť efektívny systém podpory, ktorý dokáže riešiť dlhodobé problémy komunity.
Memorandum o spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou znamená veľa pre mňa, pretože my sme už veľmi dávno začali spoluprácu a bola dobrá spolupráca a po tomto podpise o memorandum bude, verím tomu, že bude ešte lepšia spolupráca, čiže budeme rozvíjať tú spoluprácu a ja sa v toho veľmi teším.
V nadchádzajúcom období sa partneri zamerajú na tvorbu podporných a strategických dokumentov, ktoré majú prispieť k efektívnemu, inkluzívnemu prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám. V priestoroch arcibiskupského úradu v Košiciach sa včera stretli kresťanskí psychológovia, psychiatri a psychoterapeuti. Podujatie pripravilo arcidiecézne centrum pre rodinu a nadviazali tým na predchádzajúce stretnutie. Už vtedy zaznela spoločná túžba po spoločenstve, duchovnom povzbudení i odbornej výmene skúseností. Tieto potreby sa stali základom aj decembrového programu. Viac informácií o stretnutí má Martin Ďurčo.
Účastníkov privítal košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý ich povzbudil slovami o zmysle prípravy v adventnom období aj v profesionálnom živote psychológa či terapeuta. Zdôraznil, že ľudia v pomáhajúcich profesiách často prichádzajú do kontaktu s náročnými príbehmi a sú ohrození vyhorením.
Pán je ten, ktorý je kráľom nášho života, ktorý je našim vykúpiteľom. A tu by som zase rád zdôraznil, že nie sme my vykúpitelia. Stretávame sa so situáciou, že jednoducho nevieme pomôcť, alebo nedá sa pomôcť. A tu je také oslobodzujúce si uvedomiť, že tu je náš pán, ktorý je kráľom a ktorý je vykúpiteľom tohto sveta. A my sa môžeme spolu podieľať na tom uzdravovaní tohoto sveta, ale určite nie sme to my, ktorí sme vykúpitelia.
Hlavným hosťom stretnutia bol Štefan Žarnaj, kňaz, psychológ a teológ. Vo svojom odbornom stupe Klient očami vzťahov a povolania predstavil dve oporné dimenzie kresťanskej antropológie: vzťahovosť a naratívnosť ľudskej osoby. Ako uviedla psychologička Ivana Mocáková, tieto stretnutia psychológov, psychiatrov a psychoterapeutov sú dôležité najmä pre budovanie osobných vzťahov a kontaktov.
Napriek tomu, že sme v komunikačne najdokonalejšej dobe, akej ľudstvo kedy žilo, nevieme o sebe takmer nič a vieme o sebe len cez societe alebo nijak. Skôr pracujeme v tichosti, hej, lebo celá tá naša práca má povahu utajenia, tajomstva, veľmi prísnych etických noriem, skôr rozpovedného tajomstva.
Stretnutie pokračovalo diskusiou, neformálnym zdieľaním a nadväzovaním kontaktov medzi odborníkmi.
V krajskej knižnici Karola Kmeďka v Nitre si pripomenuli 150. výročie narodenia jej patróna, ktorého meno nesie. Pri tejto príležitosti do knižnice zavítal aj nitriansky biskup William Judák. Vystúpil s prednáškou venovanou osobnosti arcibiskupa Karola Kmeďka, ktorý významne formoval dejiny nielen nitrianskeho regiónu. Nahrávala Mária Gajrová.
Ján Vojtašák, Marian Blaha a Karol Kmeďko. To sú mená prvých troch slovenských biskupov. Práve 12.12.1875 je dátum narodenia Karola Kmeďka, prvého nitrianskeho biskupa, hovorí William Judák, nitriansky diecézny biskup.
Kým ešte nebol biskup, bol aj poslancom v Československom parlamente. No a potom bol označený teda Benediktom 15. za možného biskupa, čo aj vláda prijala a bol konsekrovaný a potom ako biskup sa už zriekol politickej činnosti, ale pastoračne veľmi účinne pôsobil.
Ako nitriansky biskup sa zaslúžilo vybudovanie nových kostolov, oprav kultúrnych domov, ale aj škôl. Pokračuje William Judák.
V tejto školskej otázke bol zvlášť aktívny aj po páde Rakúsko-Uhorska v Prvej republike, keď hrozilo zoštátnenie škôl, tak vyvolal podpisovú petíciu, ktorá sa zachránila cirkevné školy.
Jednou z najzásadnejších aktivít Karola Kmeďka bola jeho misionárska práca.
Jeho záslov sa postavil tu v Nitre na Kalvárii misijný dom. Viacerých týchto misionárov vysvetil a tak úsmevne spomínali jeho súčasníci, keď sa pýtali Kmeďka, že čo je jeho priorita, tak misie, na druhom mieste misie, na tretom mieste misie.
Meno Karola Kmeďka nesie vo svojom názve Nitrianska krajská knižnica. Prednáškou nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka venovanou práve Kmeďkovi si chceli úctiť jeho pamiatku. Za krajskú knižnicu Karola Kmeďka hovorí Monika Hozáková.
Naša knižnica je spojená s menom Karol Kmeďko od 1. januára 1997, kedy bola premenovaná na krajskú štátnu knižnicu Karola Kmeďka v Nitre.
V najnovšom čísle časopisu Piazza San Pietro pápež Leo XIV vyzýva k Vianociam prežitým v striedmosti, načúvaní a láskavosti. Reaguje tak na list psychológa pracujúceho s mladými, ktorí často pochybujú o vlastnej hodnote, no zároveň túžia po autentickosti a po Bohu. Leo XIV vyzýva, aby sme znovu objavili pravý zmysel sviatkov a nenechali sa strhnúť nákupným ošialom. Navrhuje aj konkrétny skutok pozvať na štedrú večeru chudobnú rodinu alebo aspoň osamelého človeka.
Zahraničné spravodajstvo.
Zajtra budú v Berlíne rokovať zahranično-politickí poradcovia zo Spojených štátov, Ukrajiny, Nemecka a ďalších krajín o možnom prímeri na Ukrajine. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemecké vládne kruhy. Už včera americký denník The Wall Street Journal napísal, že splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff mierí do nemeckej metropoly, aby sa zišiel s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami. Dopĺňa Ľudovít Malík.
Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského očakávajú v Berlíne podľa nemeckej vlády v pondelok. V rovnaký deň by sa mal zúčastniť i na rokovaniach s vrcholnými predstaviteľmi európskych krajín, EÚ a NATO. Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že nedávno poslali Washingtonu aktualizovaný plán vychádzajúci z pôvodného 28-bodového mierového návrhu na ukončenie vojny, ktorá sa začala v roku 2022 rozsiahlou inváziou Ruska na Ukrajinu. Ukrajinská veľvyslankyňa pri NATO Aľona Hetmančuková vyhlásila, že predpokladom akejkoľvek mierovej dohody sú konkrétne bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ktoré musia byť zakotvené v právne záväznom dokumente vo forme zmluvy so Spojenými štátmi a možno aj s niekoľkými európskymi štátmi koalície ochotných. Tento text musí tiež podľa diplomatky obsahovať dostatočne silné znenie blízke tomu, ktoré je uvedené v článku 5 zmluvy NATO, ustanovujúcom vzájomnú pomoc medzi spojencami v prípade konfliktu. Ukrajina pritom aj dnes v noci čelila rozsiahlym útokom. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že poškodili viac ako 10 civilných zariadení po celej Ukrajine, po ktorých zostali tisíce ľudí v 7 regiónoch bez elektrickej energie. Moskva zas potvrdila, že v noci zaútočila na ukrajinskú infraštruktúru hypersonickými raketami. Podľa Moskvy išlo o odpoveď na teroristické útoky Ukrajiny na civilné ciele v Rusku.
Krátko zo sveta.
Vlády členských krajín Európskej únie včera prostredníctvom väčšinového hlasovania schválili časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Informovalo o tom dánske predsedníctvo EÚ. Väčšinové hlasovanie obišlo možné veto zo strany Maďarska či Slovenska, ktoré boli proti spomínanému kroku. Izraelská armáda tvrdí, že zabila kľúčového člena Hamasu Hraida Sáda počas leteckého útoku v Gaze. Sád je považovaný za jedného z posledných zostávajúcich členov najvyššieho velenia brigád Kasam, ktoré sú ozbrojeným krídlom Hamasu. Bielorusko prepustilo 123 politických väzňov, vrátane aktivistov Marie Kalesnikavovej a Alesa Bialackého. Informovali o tom ľudskoprávne organizácie a štátne médiá. Správa prišla po dvojdňových rokovaniach amerického vyslanca Johna Cowella v Minsku, ktorý skôr oznámil, že Washington zruší sankcie na potaž z Bieloruska. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan varoval, že Čierne more by sa nemalo stať oblasťou konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou. Reagoval tak na sériu útokov, ku ktorým došlo v tomto regióne v uplynulých týždňoch. Erdoğan sa včera v Turkmensku stretol so svojím ruským naprotivkom Vladimírom Putinom, ktorého vyzval na prímerie vzťahujúce sa na prístavy a energetický sektor. Thajsko oznámilo zámer pokračovať vo vojenských operáciách proti Kambodži. To protirečí vyhláseniam prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý sa údajne s oboma krajinami telefonicky dohodol na zastavení bojov. Britský kráľ Karol III. Včera v televíznom príhovore oznámil, že vďaka včasnej diagnóze môže byť jeho onkologická liečba v roku 2026 zredukovaná. Vyjadril nádej, že jeho prípad bude povzbudením aj pre tých 50% ľudí, ktorým bude toto ochorenie počas života diagnostikované. Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi domáceho vianočného turnaja Kaufland Cup. Po triumfe nad Norskom 7-4 zdolali včera v Banskej Bystrici aj Lotyšsko 3-2 po predĺžení a obhájili trofej z vlaňajšieho ročníka. Duel rozhodol v tretej minúte predĺženia Patrik Hrehorčák. V zápase dal 2 góly.
Som rád, že sme to zvládli, aj keď štve nás ten posledný gol. Ale tak rádi sme pre Grega a som rád, že sme mu to trošku boli dramatické. Som rád za tie 2 góly tiež, takže veľmi som spokojný.
Tréner slovenských hokejistov Vladimír Orsák musel počas turnaja riešiť mimoriadne nepriaznivú situáciu. Pred akciou i počas nej mu vypadlo zo zostavy veľké množstvo hráčov a Marotka mu narušila určité plány.
A ono to k tomu patrí, jednoducho takto vyšlo, bol to trošku extrém, toľko zranený a chorôb naozaj sa nevidí často, ale ja som rád, že tí chalani, ktorí prišli, tak nám pomohli, či to bol na jeden zápas, či to boli chalani z extraligy, alebo teraz prišli chalani z Čech, takže my sme radi, že sme to zvládli. Je to súčasť hokeja, na to my musíme byť nachystaní, tie zranenia a choroby jednoducho patria k hre a je na nás, aby sme nejak zareagovali.
Bývalý tréner slovenských hokejistov Craig Ramsey sa počas turnaja oficiálne rozlúčil so slovenskými divákmi. V zápase proti Lotyšsku stál na striedačke naposledy. Pred zápasom mu vedenie zväzu pripravilo slávnostný ceremoniál, keďže chcelo využiť príležitosť vypredaného štadióna a pripraviť mu rozlúčku, akú si zaslúži. Hovorí prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán.
Pre tých, čo podrobne sledujú hokej, tak vedia možno porovnať a pamätajú si ešte dobu aj predtým, aj vedia, že akú stopu tu zanechal, ako zmenil celú tú našu filozofiu hry. Nespomínam tie štatistiky, koľko zápasov odkoučoval, koľko víťazstiev, samozrejme bronzová medaila, ale hlavne hovorím príležitosť pre tých mladých hráčov, čo sa dodnes snažíme ako ten odkaz nejak poslať aj smerom do našej profesionálnej ligy a chceme, aby možno aj tréneri tam mali toľko odvahy skúšať mladých hráčov, možno skúšať nový štýl, hrať ofenzívne bez strachu, ale myslím, že v našej reprezentácii to tých 8 rokov pod Krgom takto fungovalo a tie mená, ktoré či už na začiatku začal Fehervári alebo potom neskôr to bol Slavkovský, Nemec, ďalší mladí hráči, ktorí prešli, ja neviem, Honzek, Sikora, ďalších môžeme menovať, tak ukazuje sa, že to je dobrá cesta.
74-ročný Kanaďan však bude ešte súčasťou realizačného tímu na zimných olympijských hrách v Miláne, kde bude pôsobiť v úlohe konzultanta. Hokejisti St. Louis vyhrali v zámorskej NHL nad Chicagom 3-2. V drese domácich odohral slovenský útočník Dalibor Dvorský viac ako 13 minút. Do kanadského bodovania sa nezapísal. Slovenský hokejista Adam Sýkora bol v noci prvou hviezdou zápasu svojho Hartfordu v nižšej zámorskej AHL. V druhej tretine rozhodol gólom v oslabení o víťazstve 2-1 na ľade Utiky. Bol to jeho piaty presný zásah v sezóne. Na konte má v 24 dueloch aj 3 asistencie. Svoj premiérový gól v AHL zaznamenal 21-ročný Martin Mišiak a Rockfordu tak pomohol k triumfu nad Milwaukee 5-3. Bodoval aj Filip Mešár. Asistenciou prispel k víťazstvu Leivelu doma nad Torontom 5-2. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 27. kole Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 4-3 po nájazdovom rozstrele a upevnili si post lídra tabuľky. Hráči Žiliny zdolali v šlágri Nitru 6-4. Domáci sa tak na 4. mieste bodovo dotiahli na 3. Košice. Tie prehrali vo východniarskom derby s Michalovcami 2-5. Dukla sa v tabuľke posunula na 10. miesto o bod pred Spišskú Novú Ves. Tá prehrala v Liptovskom Mikuláši 2-3 po predĺžení. Hokejisti Popradu vyhrali nad Prešovom 3-2 po predĺžení a bodovali v 3. zápase za sebou. No a v rýchlom tempe dnes hokejová Tipsport liga pokračuje zápasmi 28. kola. Žilina po prvej tretine prehráva s Banskou Bystricou 0-4. Spišská Nová Ves na konci prvej tretiny vyhráva nad Michalovcami 1-0 a Zvolen vyhráva nad Slovanom Bratislava 1-0 v 13. minúte prvej tretiny. O 18. hodine ešte Nitra privíta Duklu Trenčín a Poprad Košice. Futbalová Nikeliga má dnes na pláne záver jesennej časti. Podbrezová prehrala s Dunajskou Stredou 0-1, Ružomberok sa rozišiel s Trenčínom po bezgólovej remíze a Trnava vyhrala nad Skalicou 2-0. O 18. hodine ešte Tatran Prešov privíta Zemplín Michalovce. Dávid Hansko odohral celý zápas pri víťazstve Atletika Madrid nad Valenciou 2-1 v 16. kole La Ligy. O víťazstve rozhodol v 74. minúte Antoine Griezmann. Pred ním skóroval ešte v prvom polčase Koke. Slovenské biatlonistky v zložení Ema Kapustová, Pavlína Bátovská-Fialková, Anastázia Kuzminová a Mária Remeňová obsadili v štafetových pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilcene 5. miesto. Zvíťazili Švédky pred Norskom a Nemeckom. Francúzsky biatlonista Eric Perrault triumfoval v stíhačke mužov na 12,5 kilometra v pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilcene. Druhý skončil Tommaso Giacomel z Talianska. Tretie miesto obsadil líder celkového poradia Johan Olaf Botten z Norska. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Švajčiarsky lyžiart Loïc Méard sa stal víťazom obrovského slalomu Svetového pohára vo francúzskom Val d'Isère. Na pódiu ho doplnili dvaja krajania. Druhý bol Luca Erni s mankom 18 sekundy. Tretiu pozíciu obsadil líder celkového poradia Marko Odermatt. Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil v prvom kole 33. miesto a nedostal sa do druhého kola. Od postupu ho delilo 13 sekundy. Nemecká lyžiarka Emma Eicherová sa stala víťazkou druhého zjazdu vo švajčiarskom San Morici a pripísala si tretie prvenstvo vo svetovom pohári v kariére. Američanka Lindsay Vonová nadviazala na svoj včerajší triumf druhým miestom so stratou 24 sekundy a udržala si červený dres pre líderku disciplíny. Tretia skončila Talianka Sofia Goggiová. Slovenská ženská florbalová reprezentácia si zahrá na majstrovstvách sveta v Česku o konečnú 7. priečku. V súboji o 5. až 8. miesto prehrala v Ostrave s Lotyšskom 3-4 po predĺžení. Záverečné vystúpenie zvereniek trénera Michala Jedličku sa na turnaji je na programe zajtra proti Dánsku.
Počasie.
Nečaká nás žiadna zmena, aj nedeľa bude podľa Petra Jurčoviča sichravá.
Zatiaľ nejaká veľká zmena tu nebude. Jedine, čo treba spomenúť, je, že aj keď k nám od juhu zasahuje tlaková výš, tak predsa len zo západnej Európy bude postupovať smerom do strednej Európy studený front. Ale ide do vysokého tlaku, takže ten front postupne sa rozpadá a zaniká, takže nejaké veľké zhoršenie to neprinesie. Znovu by sme s tými teplotami v noci mohli ísť až na tých horských dolinách až na takých minus 5-6 a potom cez deň, tým, že predsa len bude aj tá frontálna oblačnosť, tak najvyššia teplota možno bude len 6 až 8 stupňov, že nad 10 to asi nepôjde, ale vietor zostane slabý.
Dnes večer sa vám z Rádia Lumen prihovorí spišský biskup František Trstenský, ktorý bude hosťom Pavla Jurčagu v relácii Od ducha k duchu. Hovoriť budú o príprave na Vianoce, ale aj o končiacom sa jubilejnom roku. Zo spravodajského štúdia vám ešte pekný tretí adventný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Rádio Lumen.